Istý, dobre známy vedec, niektorí hovoria, že to bol Bernard Russell, mal raz verejnú prednášku o astronómii. Opisoval, ako Zem obieha okolo Slnka a Slnko zase okolo stredu veľkej skupiny hviezd, ktorá sa volá naša galaxia. Na konci prednášky jedna malá, stará pani vzadu v sále vstala a povedala: "To, čo ste nám rozprávali, je hlúposť. Svet je v skutočnosti plochá doska, ktorú nesie na chrbte obrovská korytnačka." Vedec sa povýšene usmial a potom odpovedal: "A na čom stojí tá korytnačka?" "Ste veľmi múdry, mladý muž, veľmi múdry," povedala stará pani, "ale pod ňou sú vždy ďalšie a ďalšie korytnačky." Pre mnohých ľudí bude obraz nášho vesmíru ako nekonečnej veže korytnačiek trochu smiešný, ale prečo si myslíte, že my to vieme lepšie? Čo vieme o vesmíre a ako to vieme? Odkiaľ pochádza vesmír a kam speje? Má vesmír počiatok? A ak áno, čo sa dialo predtým? Čo je podstatou času? Skončí sa niekedy? Nedávne prevratné objavy vo fyzike, čiastočne umožnené fantastickými novými technológiami, dávajú odpovede na niektoré z týchto dávnych otázok. Niekedy sa tieto odpovede môžu zdať také zrejmé ako predstava o Zemi obiehajúcej okolo Slnka, alebo azda také smiešné ako veža z korytnačiek. Všetko ukáže čas. Nech je to už čokoľvek. Už v roku 340 pred našim letopočtom grécky filozof Aristoteles vo svojej knihe Na nebi uviedol dva dobré argumenty v prospech toho, ako sme uverili, že Zem je skôr okrúhla guľa než plochá doska. Poprvé, uvedomil si, že zatmenie mesiaca zapríčinuje Zem, ktorá sa dostáva medzi Slnko a mesiac. Tieň Zeme na mesiaci je vždy okrúhly, čo môže byť pravdou len vtedy, ak je Zem guľatá. Ak by bola Zem plochým diskom, tieň by bol predĺžený a eliptický, pokiaľ by zatmenie vznikalo nielen vtedy, keď sa Slnko nachádza priamo pod stredom disku. Po druhé, Gréci zistili počas svojich ciest, že pri pozorovaní z juhu sa polárka zjavuje nižšie na oblohe, než keď ju pozorujú zo severnejších oblastí. Keďže polárka sa nachádza nad severným pólom, je priamo nad pozorovateľom, ktorý stojí na severnom póle, ale ten, kto sa na ňu díva z oblasti rovníka, ju vidí práve na horizonte. Z rozdielu v zdanlivej polohe polárky v Egypte a Grécku Aristoteles dokonca odhadol, že obvod Zemegule je 400 000 štádií. Nie je presne známe, aká bola dĺžka štádia, ale mohla byť okolo 180 metrov, čo by prevyšovalo dnes prijatú hodnotu asi dvakrát. Gréci mali dokonca aj tretí argument v prospech tvrdenia, že Zem musí byť guľatá. Prečo by ináč bolo vidno najprv plachty lode, prichádzajúcej spoza horizontu, a až neskôr jej trup? Aristoteles si myslel, že Zem je nehybná a že Slnko, Mesiac, planéty a hviezdy sa pohybujú po kruhových dráhach okolo Zeme. Veril tomu, pretože z mystických dôvodov cítil, že Zem je stredom vesmíru a že kruhový pohyb je najdokonalejší. Túto myšlienku rozpracoval Ptolemaios v 2. storočí nášho letopočtu na ucelený kozmologický model. Zem stojí v centre, obklopená 8 sférami, ktoré nesú Mesiac, Slnko, hviezdy a v tom čase známych 5 planét – Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn. Samotné planéty sa pohybujú po malých kružniciach, ktoré sú pripevnené k príslušnej sfére, aby sa vysvetlila ich pomerne komplikovaná dráha pozorovaná na oblohe. Najvzdialenejšia sféra nesie tzv. Stálice, ktoré sú voči sebe nehybné, ale ktoré sa spoločne pohybujú po oblohe. Odpoveď na otázku, čo leží za poslednou sférou, nikdy nebola veľmi jasná, ale určite by to nemala byť časť ľuďmi pozorovaného vesmíru. Ptolemajov model bol systém, ktorý s dostatočnou presnosťou predpovedal polohy nebeských telies na oblohe. Ale aby dokázal predpovedať tieto polohy správne, musel Ptolemajos predpokladať, že Mesiac opisuje dráhu, na ktorej sa v určitom okamihu nachádza dvakrát bližšie k Zemi než inokedy. A to znamená, že by sa nám mal Mesiac občas javiť dvakrát taký veľký ako inokedy. Ptolemaios si uvedomil tento nedostatok, no napriek tomu bol jeho model všeobecne, aj keď nie bezvýhradne, príjmaný. Kresťanská cirkev ho prijala ako obraz sveta, ktorý bol v zhode s písmom svätým, pretože mal veľkú výhodu. Mimo sféry stálic ponechával veľa priestoru pre nebo a peklo. Jednoduchší model navrhol v roku 1514 poľský kňaz Mikuláš Koperník. Najprv azda zo strachu, aby nebol označený cirkvou za kacíra, svoj model rozširoval anonymne. Jeho základná myšlienka spočívala v tom, že nehybné slnko je v strede a Zem a planéty sa pohybujú po kruhových dráhach okolo slnka. Prešlo takmer storočie, kým bola táto myšlienka vážne prijatá. Vtedy dvaja astronómovia, Nemec Johannes Kepler a Talian Galileo Galilei, začali verejne podporovať Koperníkovú teóriu napriek skutočnosti, že pravdepodobné dráhy sa celkom nezhodovali s pozorovanými. Smrteľná rana aristotelovsko-ptolemajovskej teórii prišla v roku 1609. V tomto roku začal Galilei pozorovať nočnú oblohu práve vynájdeným teleskopom. Keď sa díval na planétu Jupiter, zistil, že ho sprevádza niekoľko malých satelitov alebo mesiacov, ktoré obiehajú okolo neho. Z toho mu vyplynulo, že nie všetko musí obiehať priamo okolo Zeme, ako si mysleli Aristoteles a Ptolemaios. Dalo sa samozrejme stále veriť, že Zem je nehybná v strede vesmíru a Jupiterove mesiačiky sa pohybujú po extrémne komplikovaných dráhach okolo nej. Pričom sa len zdá, že obiehajú okolo Jupitera. Koperníková teória však bola oveľa jednoduchšia. V tom čase Johannes Kepler modifikoval Koperníkovú teóriu predpokladom, že planéty sa pohybujú nie po kružniciach, ale po elipsách. Elipsa je pretiahnutá kružnica. Pravdepodobne sa tento raz konečne zhodovali s pozorovaniami. Čo sa týka Keplera, jeho eliptické dráhy boli čírou hypotézou ad hoc, ktorá pri tom v istom zmysle odporovala ideálu, pretože elipsy boli očividne menej dokonalé ako kružnice. Keď takmer náhodou objavil, že eliptické dráhy dobre vyhovujú pozorovaniam, nemohol ich dať do súladu so svojou predstavou, že planéty okolo Slnka núcia obiehať magnetické sily. Vysvetlenie podal omnoho neskôr až v roku 1687 Isaac Newton vo svojom Philosophia Naturalis Principia Mathematica, pravdepodobne najvýznamnejšej samostatnej práci, aká bola kedy publikovaná vo fyzikálnych vedách. V nej Newton nielenže predložil teóriu pohybu telies v priestore a čase, ale vypracoval tiež zložitú matematiku, potrebnú na analýzu týchto pohybov.